Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Мирјана Спасовска. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Изборната кампања официјално почнува вечерва на полноќ. Упатена порака за фер и демократски избори од лидерската средба, лидерите на Европската Унија на неформален состанак во Брисел посветен на финансиската криза.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
По денешната средба во клубот на претензите во Скопје со лидерите на СДСМ, ДУИ, ДПА, Заев Ахмет и Тачи, премиерот Груевски изјави дека е ухрабрен дека се преземени сите политички институционални подготовки предстојните избори да бидат фер и демократски. Лидерската средба предвреме напушти лидерот на ДПА Мендух Тачи во знак на, како што рече, револт од одложувањето на судските спорови за активисти на ДУИ. Веде председателот на СДСМ Зоран Заев изјави оти се надева дека договореното ќе се спроведе во пракса. Демократската Унија за интеграција е подготвена да прифати одговорност овие избори да бидат успешен тест за европската перспектива на Македонија, изјави подпредседателот на ДУИ Џевата Деми. Пред официјалното започнување на изборната кампања на полнок, владата денеска најави нова инвестициска 7-годишна програма за реализирање на крупни стратегиски инфраструктурни проекти во делот на енергетиката, транспортот, екологијата, образованието и културата. Вкупната вредност на програмата е 8 милиарди евра, обезбедени од буџетот, задолжување и најголемиот дел од концесионирање. За опозицијската СДСМ, презентираната инвестицијска програма на владата е празно ветување и политички маркетинг. Лидерите на Европската Унија на неформалниот состанок во Брисел се обидуваат да утврдат како да го заживеат финансискиот банкарски систем и да спречат финансиската криза меѓу новите земји членки да не влие врз целата Европска Унија. Предходно, францускиот председател Никола Саркози со чекорите во автомобилската индустрија предизвика страување дека протекционизмот може да го невозможи заживувањето на економијата во Европската Унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од вечер на полнок официјално стартува кампањата на политичките партии и другите учесници на четвртите председателски петите локални избори што ќе се одржат на 22 март. Тие ќе можат да ги представат своите програми и да образложат зошто ја бараат довербата од граѓаните до 20 март на полнок. Срѓан Стојанчов.
Почнува официјалниот дел од предизборната кампања за локалните и за председателските избори. Во трката за председател влегуваат 7 кандидати. Ѓорѓи Иванов, кандидиран од ВМРО-ДПМНЕ, Љубомир Фрчковски, кандидиран од СДСМ и од НСДП, Нано Ружин од ЛДП, Имер Селмани од Нова демократија, Агром Буджако од ДУИ, Мируше Ходжа од ДПА и независниот Љубе Бошковски кој не ја доби поддршката од матичната ВМРО-ДПМНЕ. Според досегашниот тек на неформалната кампања што почна веднаш по распишувањето на изборите, се добива впечаток дека локалните се во сенка на председателските избори. Во наредниве 20 дена кандидатите за председател и за градоначалници ќе се среќаваат со граѓаните, ќе ветуваат решавање на основните национални и локални проблеми преку скапите телевизиски спотови и ќе се насмевнуваат од билбордите. За кампањата партиите ќе може да потрошат од 10 милиони евра, односно по 5 за локалните и за председателските избори, што е за 3 пати повеќе од досега дозволеното. Председателката на антикорупцијската комисија Мирјана Димовска вели дека досега партиите трошеле повеќе од законскиот лимит, но уверува дека со законските измени им се намалува можноста за злоупотреба зашто комисија ќе има увид во сите потрошени пари.
Ние сме апсолутно подготвени до максимум. До максимум, јас ќе речам и креативно, да толкуваме примената на во рамките на тоа што ни е дозволено.
Од 7 кандидати, четворица се универзитетски професори. Жена кандидираше само ДПА, а само Љубе Бошковски влегува во трката за председател како независен кандидат. За градоначалничка фотеља во 84-те општини во градот Скопје се борат повеќе од 350 кандидати. Овие избори се одржуваат под досега најголемо меѓународно наблюдување. Граѓанската асоциација Мост ќе ги следи изборите со повеќе од 3700 луѓе, додека меѓународната мисија на ОПСЕ ОДИХР планира да распореди околу 300 наблюдувачи, најмногу досега. Шефот на наблюдувачката мисија на ОДИХР Питер Айкер посочува дека македонските избори со внимание се следат во меѓународната јавност. Айкер и порачува на власта и на партиите да создадат мирна атмосфера пред изборите.
Најважното нешто кое треба да го направат, судејќи по проблемите кои ги идентификувавме на последните избори, е да обезбедат мирна атмосфера за избори, која би била слободна од заплашување. Гласачите би требало да можат да го дадат својот глас без страф од евентуални насилства или заплашување.
Минатогодишните парламентарни локални избори на кои имаше и човечки жртви од дел од аналитичарите беа прогласени за најлоши досега. Поради насилствата на изборниот ден Македонија доби негативна оценка од Европската комисија, а одржувањето на фери демократски избори стана девета одредница според која Европската унија ќе го оценува напредокот на земјава. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Во Прилеп повеќе компании кои имаат концесии доцна со плаќањето на обврските кон државата, најголеми долгови имаат најголемите концесионери, утврдиле деновите даночните инспектори. Локалната самоуправа реагира за збогатување на сметка на општинскиот буџет, а финансиските работници најуваат дека ќе постапат според законот и ќе ги блокираат сметките на компаниите за да ја овозможат наплатата. Моника Талевска.
40 фирми претежно со грчки капитал кои во околината на Прилеп масовно ги експлоатираат рудните богатства, но и го истражуваат теренот, одбиваат навреме да го платат определениот концесиски недоместок. Така во градската каса, наместо проектираните 18, се собрани само 7 милиони денари. Од нив најголем дел од над 5 милиони денари се пари на ФХЛ Мермерски комбинат. Грчка компанија, најголем концесионер, но која и најкоректно ги плаќа врските по овој основ. Останатите концесионери велат во локалниот сектор за финансии и буџет доцнат со месеци во платење на оваа давачка, која според законот за концесии 60% се инкасира преку Министерството за економија во државниот, а останатите 40% во локалниот буџет.
Најпрво, со законот за извршување имаме можност да преку блокирање на нивните сметки да ги извршиме наплата, така да со сите активности што ги презема централната власт, односно Министерство за финансии, односно можностите што ги дава законот за извршување, ние како даночници имаме олеснет начин на наплата на приходите.
Вели Драган Звездаковски, раководител на секторот за финансии и буџет. Тој најавува интензивни контроли, вработување на уште 20 даночни инспектори кои постојано ќе чешлаат работата на фирмите, така што ќе биде исклучена можноста компаниите да профитираат, а при тоа да не ги плаќаат обврските кон државата.
Потврдувањето можеме да го бараме во однос на нашата недоволна екипираност со даночни инспектори. Друго е, можно е да е биде потврдувањето во производствениот процес на фирмите обврзници со однос на сепак финансиската криза.
Од друга страна, потврдувањето во наплатата на недоместокот има своји реперкусии, зашто со транспортот се уништува инфраструктурата, а финансискиот кусок ја блокира реализацијата на комуналните инвестиции.
Не е само штетен буџетот на општината, туку штетен се и буџетот на државата. И сметам дека со плаќањето на тие концесии, фактички и самите фирми не губат ништо, бидејќи она што ќе се санира се повторно со преќениците низ кои се движат да не му се амортизират многу и транспортните средства, што значи сите добиваме преку тие концесии.
Истакнува градоначалникот Маријан Ристески. Инако според законот на доместокот за простор се плаќа еднаш годишно во висина од 100.000 денари за 1 километар квадратен, а на секои 3 месеци компаниите плаќаат уште една давачка во Министерството, чија висина е условена од количествата ископани руди и продадени комерцијални блокови. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Балеска.
Луѓето кога живеат од социјална помош се загрижени кога немаат пари за ликови, а дополнително кога нивни член страда од инвалидитет. Едно семејство од Куманово, како излез, бара надлежната комисија за труд и социјална политика да ја преиспита својата негативна одлука за овозможување пари за него од друго лице, што би им ги подобрило условите. Светлана Античиовчевска.
Откако пред 3 години преживеал мозочен удар и останал со тешки последици, 39-годишниот кумановец Фета Едини со неговата сопруга Рувет живеат од социјална помош од 2700 денари. Тие пари не се доволни ниту за лекарствата кои секојдневно Фета мора да ги прима. Тој ги има медицинските уверенија дека 80% инвалид, бидејќи левата рака и нога му се парализирани, има потреба од него од друго лице, зашто па комисијата од Центарот за социјални работи не му одобрува парична помош. Иако тежок инвалид, Фета вели дека не се откажува од борбата со институциите, оти за него ова со спортски речник кажано е второто полувреме на неговиот живот.
Кога сум бил здрав, никогаш не сум бил по тие врати. Али сега сум во сететна да ги барам и ќе ги барам до крај. Што е мој, ќе ми следу. И не барам милост, барам само правда.
Фета има завршено средно техничко училиште и кога бил здрав, никогаш не бил вработен. Тој никого не молел, а иако има многу пријатели, никој од нив не му понудил каква и да е работа. Тој не се лути никому, оти како што вели,
Луѓе со факултет се истерени на улица, а јас како со средно училиште да работам.
Сепак тој е задоволен од медицинскиот третман на персоналот и во Куманово и во Скопје и многу е благодарен.
Простенка што го добив од професорка Дијана Никодиевич во Скопје, докторка Мирита Марку, последни дена оди дека не сум способен да обавам ни најмалку 5% работа. Рука не ми работа. Што е ово? И нога не може да обстанам во нога. Без придружник не може да отидам никад.
Фета знае дека и да добие парична помош за нега од друго лице, тоа не би било многу, но не може да се помири со негативните одлуки на комисијата.
Благодарност до сите пријатели мои што ги имав, што ми излегуваат сега на сусет за секои моите потреби.
На кој начин ви помагаат пријателите?
Лековите ми носат некои пријатели од кашто пошто со овие лекови што ги пивам од Словенија.
Колку пари месечно би ви требало да плаќате за лекарствата?
Излегуваат до 2000 денари, јас ќе ги користам само за лекови.
И додека се бори со сериозните здравствени проблеми, тешка подвижност и нестабилност, потреба од придружба во извршување на најосновните потреби, Фета вели дека во живот го одржуваат телевизиските преноси на фудбалските надпревари и музиката на фолк пеачката Благица Павловска. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Марија Џиџева со својот документарец «Погледни низ животот со моите очи», која во конкуренција за награди на актуелниот хрватски фестивал Загреб Докс и завршувањето на незиниот дел од «Омнибусот на пет жени, режисерки од просторот за некогашна Југославија», насловена како замена, е една од најзапослените жени авторки во земјава, која е промотор на специфичната поетика и условно земеното женско писмо во македонскиот филм. Со неја разговараше Љупчо Јолевски.
«Погледни ми животот со моите очи» е документарен филм за една приказна вистински настан што се случи пред неколку години во село Студеничани, кога дете играјќи фудбал нашле 3 милиони таблетки каптагон, една од најсилните синтетски дроги. Тоа е приказно од насловна страна. Меѓутоа, за тоа се зборуваше во нашите медиуми само еден ден и потоа се заборави. Мене тоа ме спровоцира и сакав да истражувам. Меѓутоа, да истражувам од аспект на децата и нивните мајки. Давот е наслов на филмот беше «Мамо, дали сакаш бомбончиња?». Меѓутоа, најдов на една многу затворена средина. Не знам дека тоа е село кај што живеат луѓе од албанска националност и каде што може би животот е како во минатиот век. Воопшто не ми беше лесно со ова приказна, иако луѓето се многу отворени и гостопримливи, меѓутоа не сакаат да зборуваат пред камера, посебно жените. Пораката во овој филм е дека жените живеат еден многу затворен живот. Ова ми беше само еден чекор кон остварувањето на мојата идеја да се проговори, да се доближиме, некако да се разбереме едни со други и да си помогнеме. За мене е исто еден женски проект каде што пет жени режисерки од ЕКСУ земјите работат заедно еден филм каде што преку женски очи, преку женско писмо да се раскаже нешто што сега ни се случува, како ние живееме, преку една многу атрактивна тема, мајчинство или бременост, во сите облици кои се соочува жената при една таква ситуација, а при тоа да се открие, да се детерминира секашната ситуација во земјите од кои потекнуваме. Но проект ми е Бара Мевест, I'm looking for a bride. Тоа е документарен филм, приказно насловна страна за битолските ергени кои одат за Русија по невести. Проект што е неколку пати презентиран во европските филмски маркети за документарен филм и воркшопови. Ќе имам направено гледната приказна и тоа е малку би било поскап проект за тоа што се работи за патување, за поголеми човечки приказни и се надевам дека годинава би успела да почнам со снимање на таа.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Мирена Спасовска. До слушање.